Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Og der vi I gang, og kjære kamerat Kristiansson, vi har fått inn klaga.
Ok, på meg?
Ja, det kommer på e-post masse, egentlig, eller I hvert fall flere siden forrige uke. Det handler om reklame.
Aha.
Fordi at vi har flyttet hele Manifest Media over på Acast, og da betyr det, og det dem som publiserer podcasten, og nå får folk masse sånn jula- eller elkjøp-reklame, også midt inne I sendingen. Så det var en fyr som sendte inn, jeg tror han heter Endre, takk for meg, tusen takk for en fet podcast, men etter det kommersielle reklamen kom, så greit å høre på mer.
Ok. men hva skal vi gjøre med det? Altså, vi trenger jo penger. Det jo det Endre må tenke over da.
ja. Nei, det her litt sånn kjipt, fordi Manifest Media jo en ikke-kommersiell virksomhet, og vi folkefinansiert, men det jo ikke nok det, så nå vi helt nødt til å ta imot de reklamepengene. Og han, Endre, han skrev at han kanskje vil komme tilbake hvis det ble mulig å betale typ 29 kroner I måneden for en reklamefri opplevelse. Vil du ha betalt det for å høre...
For å høre på meg selv? Nei, det tror jeg ikke.
Men hvis alternativet er å høre på deg selv og reklame?
Da tror jeg vi har kunne vært interessert I det, ja.
Nei, så jeg vet ikke om vi får til det. Vi skal prøve å se, kanskje det 29, kanskje det 2 kroner har vært bedre. Men for alle dere som plages med de kommersielle reklamene, vet at vi tenker på dere. Jeg plages meg selv da, når jeg hører på podcast, og vi skal se om vi finner løsninger. Du vet jo hva som løsninger også, Mimir.
Ja, det jo vipse penger til deg da.
vipse penger. Nei, det faktisk aller helst å melde seg inn I Manifest Supporter Klubb, og det, kjære lytter, synes jeg du skal vurdere å gjøre. Det nærmer seg advent og tida for gavmil. manifestmedia.no/supporter. Der det veldig raskt ordnet med vips. Vi har fått inn totalt 700 000 kroner, tror jeg, I år. Så langt på Vips og fastgivere, men det jo ikke noe å drive et medieimperium på. Så hvis du har kanskje noen kroner hver måned, så det aller beste du gjør for Manifest Media, for da kan vi planlegge med de pengene vi mangler, 1,5 millioner på budsjettet 2024 vi, så manifestmedia.no/supporter, der har du muligheten, og det veldig fort og raskt å ordne med Vips. I ukas episode skal vi snakke om Freyr Gigafabrikk-eventyret som skulle drive med batteriproduksjon I milliardskala, som nå viser seg kanskje være en milliardfadese og til og med muligens svindel. Men først, vi spiller inn det her på tirsdag formiddag, og det betyr dagen etter at VG sprakk en litt kjip nyhet om din partikollega Moxnes Mimir. Hvordan det I rødt I snakkende sekund.
Ganske deppa stemning, vil jeg si, for at, ja, det jo en veldig triste sak for oss, og så vi jo venner og kolleger og sånn da, så da det jo, det jo ikke så veldig mye å si eller gjøre med dette, men det ikke så jævlig mye å få så humør akkurat, det skal jeg.
Nei, det jo ikke det, og jeg jo veldig glad I Moxnes, jeg jo kjent den siden han var bare tenåring, og synes jo det dritkjipt at han åpenbart har, jeg kan ikke skjønne noe annet, en eller annen avhengighet må det være, hvis du blir tatt for å stjele på Gardermoen, og det er ikke noe kjempeforskjellelse, men han måtte gå av som partiformann, og fortsatt da, det har naska litt sånn som VG skriver, så tenker jeg at da må man bare få hjelp med det. Det. Folk har alle mulige rare avhengigheter, og den her, den er ikke god, altså, den må bli kvitt, men jeg merker jo også på alle sosiale medier ellers at det er veldig mye sympati, støtte, og folk er veldig glad i det han har gjort og står for da. Så han får jo veldig mye medlidenhet og støtte, så det er jo bra. Men han trenger også hjelp til å slutte med det her da.
Ja, og, men det tror jeg det er best at han tar med psykologen sin og ikke med alle de 10.000 millioner Twitter-psykologene i Norge, som alle sammen har sin egen private diagnose for hva som var galt der. Så det tror jeg er best at han får profesjonell hjelp.
Ja, han blir profesjonell hjelp. Og dessuten, så det her er uten noe gøy forventes til, at jeg skal avlede oppmerksomheten med et grønt industrieventyr som skulle bygge en gigabatterifabrikk i Mo i Rana. Det skulle bli tusenvis arbeidsplasser, men nå viser det seg kanskje være mer eventyr enn industrieventyr. Freyr-selskapet, som kom med en rapport sist fredag, om at det kanskje er kroken på døra, men noen heldige askeladder har blitt veldig rik på veien da. Ta for eksempel Tom Jensen, bror til tidligere FRP-leder og finansminister Siv Jensen. Han har økt formuen sin fra 0 kroner sist til 99 millioner nå på ett år, før selskapet egentlig har produsert noe som helst. Det er batterigiganten Freyr, som kanskje aldri blir noe av. Lukter det godt?
Nei, det gjør jo ikke det. Men det har jo vært hylla som liksom det store redningen, altså nesten den moderne industripolitikken, gjenreising av industripolitikken. Nå skal vi bygge en svær batterifabrikk oppe i Mo i Rana, det er historisk sus, det er gamle jernverksreisningen og sånn. Og han, Jan Christian Wester, han har jo sikkert holdt 2 millioner pressekonferanser om Freyr, så føles det i alle fall for meg, og hylles i hytt og pine. Og så viste det seg at vi sure grinebiterne hadde rett denne gangen
også. Altså, nå ser jeg jo en sak på E24 om boligaktører som er skuffet etter Freyr-kutt, for den her gigafabrikken finnes jo forløpig ikke, og det kom på fredag en rapport som sier at det kanskje ikke blir noe av heller. Euforien er borte, sier de, for de hadde jo blitt lovet så mange tusen arbeidsplasser at de allerede var i gang med utbyggingen av boligene. Det må bare settes stopp for det nå. Men han her Jensen da, Tom Jensen, Siv Jensens bror, han har altså fått ut 27 millioner i lønn på et år, pluss opsjoner, sånn at han til sammen hadde over 50 millioner i årskompensasjon i et oppstartselskap.
Det er jo egentlig godt gjort hvordan de har klart å lure til siden at både stat, kommune og investor og private også. Ja. Fordi at det som du sier, det jeg tror kanskje ikke folk egentlig har 100% fått med seg. De har altså ikke produsert et eneste batteri. Fordi Nei. Man har jo hørt om denne fabrikken så lenge at man har tenkt at den er jo oppe og går og driver med et eller annet, men nei da.
Nei da, og i ring rundt Tom Jensen som står og strutter med sin kjempeopsjon, så sitter styremedlemmene i Freyr og gliser og tar for eksempel Olaug Svarva, hun har jeg merket meg, hun er styreleder DNB Bank, men i mange år var Olaug Svarva leder for Folketrygdfondet, som også er staten. Hun har dratt rundt og manet til moderasjon på topplederlønningene i de selskapene som Folketrygdfondet driver og eier, for statens ønske er, citat, at samlet omfang av lønn og godtgjørelse ikke skal innebære urimelig overføring av verdier fra aksjonærer til ledende personer. Så ikke stjæl på toppen. Hun, dama her, har nå blitt så bitt av den grønne Thunberg-basilen at hun må 5,4 millioner i samlet godtgjørelse i året for et styreverv i et grønt selskap som ikke har laget et eneste batteri ennå. 5,4 millioner, og jeg minner om at statsministerlønnen i Norge det året var 1,8 millioner.
Nei, det er helt absurd, altså. Det er så... Altså, det er ofte slur på sånn... Hvor får de folk å mage? Altså, har de ikke magemål? Altså, er det ikke flaut på en måte å sitte med sånne styre 100 millioner kroner og hele det der? Han ene har vel flyttet til Schweiz, og det ene i Luxemburg, og det, liksom, det har alle elementer av svindel i seg.
Ja, det er noe skatteparadis og sånn, og jeg ser jo på deg at du prøver å være leide av det her, men på den andre siden så er det vel som musikk i dine kommunistiske røttører, den historien. Grådige, lyssky forretningsmenn beriker seg på fellesskapets bekostning, helt typisk kapitalismen, og ikke minst staten og kapitalen i samme båt, de rundlurer lokalsamfunnet, og så er til og med broren til FRP-leder Siv Jensen in the mix, altså det blir ikke bedre enn det.
Nei, kanskje ikke, men det vel litt musikk i dine ører da, Magnus, og så vidt jeg kan huske så har jo du også involvert deg litt med den grønne kapitalen på ulike måter, og en sånn idé om sånn statlig industrisatsing på et eller annet med grønt skift og sånn, ikke det ganske nært opp til det som... Du har vært med å heile litt frem, da?
Ja, altså hvis du mener at det er dissonant og ubehagelig skurrende musikk I mine ører, så det kanskje det, fordi I manifestanalyse, som finansiert av fagforeningene, så har jo vi ment nå I 5 år at staten må ta en veldig aktiv rolle I det grønne industriskiftet. Det må investeres masse av fellesskapets midler også for å få ting til å skje som ellers ikke ville ha skjedd. Man må legge til rette også for privat industriutvikling. Sånn det Kina lykkes, sånn det Norge har lyktes før, sånn det USA helt på nå. Det på en måte ikke noe alternativ for et oljeland å bli bare sittende med oljeindustrien når den går ut på dato. Vi må ha en aktiv industripolitikk for å hjelpe fram det nye, og det, sånn det bare.
Ja, men det dette som det litt uløst der, for det tror jeg ganske løst for oss jo at de freier folk og ikke verdens snilleste typer. Men det litt uløst der, det jo spørsmålet, gjør Venstre seg til nyttige idioter for denne typen aktører når man ønsker seg en statlig industripolitikk? For jeg ser jo mange av de høyre ser folk, og de sitter nå og sier sånn, hø, nå kan du se hva som skjer når staten engasjerer seg I næringsliv. Da blir det sånn som freier. Men det vel kanskje et slags poeng de har også da, at det lett å la seg lure I det der grønne skiftet.
Det her kanskje den mest utfordrende saken eller debatten for venstresiden I Norge I det hele tatt, tror jeg, når det gjelder økonomisk politikk og hva vi skal leve av I fremtiden. Og det et ideologisk svært slag også. På en side så har du, akkurat du nevner, høyresiden, ikke minst markedsliberalistene, så typ Dagens Næringsliv, Finansavisen, The Economist og sånne folk I utlandet også, som mener at all form for statlig investering og styring I industripolitikken fører til tilkarringsvirksomhet. Du får sugerør fordi når det politikere blandet inn og ikke markedets disiplin, så blir det korrupte eller inkompetente eller på andre måter skadelige beslutninger som gjør at noen bare kan stikke med pengene I stedet for å konkurrere I et marked. Og på andre siden så har du også mer ytterliggående på motsatt, altså å si dokument.no, jo veldig sånn, og da kan du ha noe klimafornekter I Dynamics. Ja. Stegan.no som et annet sånn litt konspiaktig medium, akkurat det samme at all sånn statlig industripolitikk bare en konspirasjon mellom Røkke og staten og sikkert også manifestanalyse for å lure befolkningen for penger. Og så står imellom der da, både natur og ungdom, industriaksjon, andre som vil ha grønn industri I Norge, og vet ikke helt hvilken fot vi skal stå på. Skal vi ha statlig industripolitikk og ta styring på den økonomiske og tekniske utviklingen, eller det bare å måke penger over I lomma på noen sånne grønne konmen som ler hele veien til skatteparadis? Det føles uløst, ja.
Det gjør det, ja.
Og det som også litt uløst for meg, det følgende, hvordan I alle dager det mulig det som har skjedd I Morana og med denne freier å karre til seg titals og hundretals millioner rett I egen private lomme og stikke av med det til Schweiz, bare ved å snakke om en grønn gigafabrikk uten å ha egentlig peling på batteri en gang. Hva det egentlig som har skjedd I Morana? Der tror jeg vi trenger hjelp fra en lokal kjent mann.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han I ambulansen I 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist I Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg og lese flere historier på klassekampen.no.
Morten Hofstad, redaktør I Helgelands Blad, velkommen til Manifest Media.
Takk skal du ha.
Hvor lenge har du fulgt Freier-eventyret?
Nei, egentlig fra tidlig sped begynnelse. Vi snakket de første sakene skrev I høsten.
Nettopp, og helt kort fortalt, hva Freier?
Altså, Freier et selskap som sier de skal produsere battericeller, altså innmaten I industrielle batteri, store batteripakker. Og det har de nå forløpig ikke gjort, men det er i hvert fall det som er uttalt mål.
Og det er snakket om det han kaller for en gigafabrikk, lokalisert oppe i Mo i Rana, der det finnes noen gamle industritradisjoner. Og hvem var som kom opp med den ideen her? Hvem er som har fristet lokalbefolkningen med utsiktene til den gigafabrikken?
Nei, altså det er to hovedmenn som var tidlig ute her. Det var flere som kom til etter hvert, men de vi først hørte fra her, og de som kjøpte de første aksjene i selskapet, det var en kar som heter Torstein Dale Sjøtveit, en erfaren industrimann, 25 år i Hydro, og Aker Yards har vært konsernsjef, og senere så havnet han i et omstritt kraftprosjekt i Malaysia, men det er en annen historie. Og så Sjøtveit kom sammen med Tore Ivar Slettemoen. Og de kom opp her og hadde mye å fortelle høsten 2018.
Ja, så Hydro Torstein og han Tore Ivar. Det er duoen. Hvem er han Tore Ivar egentlig?
Jeg kjenner ikke så godt til han. Han er flyttet til Sveits, for å si det sånn. Han har drevet og investert og vært ute og skaffe seg vindkraftkonsesjoner, vet du, blant annet nedover Vestlandet. Og når han har fått de, så han solgte de videre, så det var jo et lite rødt flagg.
Hva var det som skjedde som var rødt flagg, sa du, Ebbe?
Nei, at han hadde altså vært ivrig nedover Vestlandet og skaffe seg vindkraftkonsesjoner.
Det høres ut som en herlig type, da.
Straks han hadde fått det, så ble de solgt videre.
Ja, så sånn videre. Høres litt sånn exit ut det her, Mimir.
Ja, det høres ganske suspekt ut, men det er jo på en måte så var jo Freyr, det var vel det perfekte prosjektet hvis man var norsk politiker. Altså oppe i Mo i Rana, gamle jernverkstomten, verdiskapning i Nord-Norge og grønt og alt mulig. Altså det krysser jo av alle bokser i PowerPoint-presentasjonen dette her.
Ja, da, i hvert fall i den perioden vi har vært igjennom, hvor vi skulle ha et grønt skifte og noen måtte komme opp med nye alternativ, så jeg er enig, det tikket av på veldig mange bokser, i hvert fall i starten.
Og hva lova de lokalsamfunnet?
Det første konseptet, og da ble jeg mistenksom, det var altså at man skulle bygge en stor vindpark i Nesna, det er på kysten utenfor, vest for Mo i Rana. Det skulle man investere 7-8 milliarder i 100 vindmøller. Og hvis man fikk lov å bygge de vindmøllene, så skulle man bygge en batterifabrikk med 3000 ansatte i Mo i Rana. Og det var veldig viktig at de her to tingene hang sammen.
Mm.
3000 ansatte?
Ja da.
Nei, det er manuell batteriproduksjon.
Gjemmespikker. Nei, altså, og jeg kan godt si at allerede da begynte jeg å lure, fordi hvorfor i all verden skal en sånn aktør ta den kostnaden med en vindpark? Vi har jo stort kraftoverskudd i regionen, og du får jo ikke billigere og renere kraft enn den vannkraften vi har på Helgeland. Og den kraften kunne vi ta rett ut av veggen, så å si. Så jeg skrev en leder om det. Og det her, jeg synes den logikken brast. Da gikk det ikke lang tid før det kom et helt nytt konsept. Ja, vi hørte ikke mer om vindpark. Men det var batterifabrikk, og det var 40 milliarder investering, men nå var det 1500 ansatt. Så det var liksom slash 1500 der. Så fra 3000 til 1500 bare i et pennestrøk.
Ja, men så hvis du i stedet for å sitte og skrive ledere i den lille avisa di hadde jobbet som konsulent i Freyr, så kunne prosjektet her gått mye bedre da, hvis de sala om såpass etter en artikkel fra din penn?
Det blir spart seg et år i hvert fall.
Ok, men
1500 folk også er jo enormt mye i den regionen. Det, må jo, det er jo en virkelig arbeidsplassfristelse for de lokale politikere.
Det her er et type prosjekt som er, det er stort at det vi kaller for regionendrende. Altså du ville gjort om på en hel landsdel, du ville flytte på så mye folk, så det er kjempestort og veldig stilig hvis det er fungert og blitt av.
Ja, og sånt har jo skjedd før, sånn som Henry Ford med sitt samlebåndsprosjekt og mange andre industrielle små reformer og revolusjoner som er regionendrende, og det finnes jo alltid en eller annen teknisk, altså teknologisk kjerne, et eller annet som du får til, som ingen andre får til, eller som gjør at du kan bli veldig lønnsom, eksportere i verdensmarkedet og så videre. Og hva var den teknologiske kjernen i Freyr sitt konsept?
Det er det som er så spennende med Freyr, for de har ingenting selv. De der sjefene kan ikke kvekke om å lage batteri. Og så da kom det til stykket, og de skulle begynne å være på børs og sånt. Så ja, så kom, ja, teknologi, jo, vi leier alt, vi leier det inn, vi får det fra en ekstern leverandør, og den leverandøren heter 24M, det er et amerikansk selskap som vi prøvde å finne litt ut av, som vi, bottom line, det anlegget får de ikke til å fungere nå, og det er en av de essensielle krisene som oppstår her, som ble meldt før helgen.
Ja, så den teknologiske kjernen, den hadde de ikke, men de sa at de skulle leie inn, altså som om Steve Jobs skal få masse finansiering til Apple, men han har ikke noe datamaskin der, man påstår at han skal leie inn noen konsulenter som helt sikkert skal. Og da befinner man seg i Nord-Norge veldig, veldig langt fra de store markedene, så både man må frakte alt inn som går med i et batteri, det er en del stoffer der, og så skal man da frakte de her enormt tunge batteriene ut til verdensmarkedet etterpå, så man har en transportulempe som det virkelig står respekt av. Man har ingen teknologisk kjerne i det som gir noe fortrinn foran de konkurrentene i et verdensmarked der alle nå springer etter å bli den beste batteriprodusenten, men man skal leie det inn, og det her står da, hvordan ble det mottatt lokalt?
Nei, det var jo fest og jubel selvfølgelig, og det hadde jo vært i flere år nå, men det er en viktig sak, altså de hadde jo et, du kan si fortrinnet der de står igjen med som argument for Morana, det er jo vannkraft, da.
Ja, billig energi.
Billig vannkraft. Du får ikke renere energi, og de har enorme mengder vannkraft eller strøm inn i det her anlegget. Så det kan du si, der er et argument. Men alt det andre fremstår jo som stor ulempe.
Ja. Har det vært vanskelig å være kritisk til dette i regionen, holdt jeg på å si? Altså, jeg skjedde bare for min egen region at det blir veldig sånn ja-kultur når noen kommer og skal etablere næringsliv.
Du skal sette innboksen min.
Ja, og det her henger det vel, det er vel lov å påpeke at Mo i Rana og Sandnessjøen ikke er samme sted, og at det ja. Kan være mistanke om regional rivalisering her?
Ja, altså da skal jeg illustrere hvorfor det her har blitt, det er en sånn ekstra dimensjon. For det vi snakket om altså det er så stort prosjekt at det er regionendrende, altså på Mo i Rana, vi har jo en stor sykehusrivalisering, kampen om hvor det nye sykehus skal bygges, og Mo i Rana har jo hevet seg på noe med, og vi får batterifabrikk, derfor må vi ha sykehuset, ikke noe.
Ikke sant?
Da kan du se, det er en ekstra inspirasjon for å finne ut av hva er det her
for. Ja, for at det kommer et vekstsjokk i Mo i Rana, så dem må ha sykehuset, og da begynner selvsagt redaktøren i Sandnessjøen å lure på hvor mye hold er det i batteriplanen. Og, jamen, skal jeg si. Men du, nå skal vi over til myndighetene sitt bidrag. Helt kort lokalt, hva er det man har hjulpet til med fra kommunen og sånn?
Nei, kommunen har kjøpt aksje da. Jeg tror 1,2 millioner aksje. Og så er jeg litt usikker på hva de betalte. Noen sier at det var 1 krone og 50, og hvis det stemmer, eller noen sier det var 10 kroner, altså 1 dollar. Så du kan si at de har noen penger sine fortsatt, men så de kjøpte aksje, og så var det jo selvfølgelig all mulig velvilje i lokalt næringstiltaksapparat for å få skaffet tomt og alt ja, det er regulativt.
Ja, for det er enormt tomt, en enorm hangar som de skal leie ut Freier-selskapet. Og så videre, og mye tilrettelegging, men staten i Finansavisen 21. juni så sto det at hittil har staten betalt 203 millioner kroner i statlig finansiering, så det er vel en sånn slags sugerør der også?
Ja da, altså, men det er jo mange som får startoppbevilgning, og det kan man jo diskutere og kritisere, men det er veldig viktig, det poeng her. Eksportfinans har gitt løfte om 400 millioner euro i garantiet til Freier. Men jeg intervjuet Eksfin, som det heter da, og det er veldig viktig å få med seg. De har stilt vilkår, nemlig. De har forlangt at de amerikanske eierne skal stille opp med egenkapital. Altså, de eierne må bidra, og ikke minst må selskapet skaffe seg kommersiell lånkapital, altså lån på vilkår med linje med alt annet næringsliv. Ingen av de her tingene har skjedd. Freire har derimot svart meg et brev til departementet der de ba om 800 millioner euro i stort sett ren trygg. Hvor brevet slutter med at ja, denne storhallen, den står nå der, men den kan vi jo selge, og den kan jo noen få andre for bruk. Og staten har jo selvfølgelig da ikke svart på det her, og det er en av de... Det er en del av komplekset hvorfor Freire nå har avlyst mer investering i den store hallen.
Ja, noe som føler at plottet begynner å tette seg til. Vi har lokale velviljen, vi har staten som betalt noen hundre millioner for å få ting i gang, som man gjør på mange områder, men så har du da de her veldig entreprenøriske tre musketerene. Det er to stykker som vi snakket om, han Hydro-duden Skjøtvedt og han andre kompisen som vi ikke visste mye av, men som var en sånn exit-ridder nedover... nedover Vindmølle Vestlandet, og så fikk de inn Tom Enar Jensen, broren til Siv Jensen, tidligere FRP-formann og finansminister. Og de her tre musketørene sender da brev til staten, gi oss 8 milliarder kroner eller mer i trygd, det får de ikke. Og nå brenner jo et blått lys for hele prosjektet, men du nevnte jo også de amerikanske eierne. De klarte jo å børsnotere greia si på den New York Stock Exchange, Wall Street. Hva var som skjedde der?
Jo, for Freyr, norske Freyr AS, de hadde jo ikke så veldig mye penger. De her tre musketerene, de hadde kjøpt veldig mange aksjer, men de hadde betalt bare ett øre for. Det en av grunnene til at de har blitt så rik på det her. Fordi, altså, ett øre. Man tenkte når aksjen til slutt var oppe i $15, man tenkte ikke hva gevinstet de var inne med.
Ja, for her lager man lager selskapet selv og utsteder kanskje 56 millioner aksjer, men siden de koster bare ett øre per stykk, så er det ikke så dyrt. Og så hvis man da drar opp til Nord-Norge og selger dem for A50, så har du jo tjent 150 ganger bare der. Men hvis du da kan selge dem andre steder for 9 kroner, så begynner det å bli noe. Men hvordan i alle dager fikk de noen til å børsnotere her i USA? Det er jo ikke bare å bli børsnotert på Wall Street. Det er jo en stor dag i et hvert amerikansk selskap sin historie, det, når man endelig får til sin IPO.
Nei, det som skjedde, hvordan kontakten med Wall Street, det vet jeg ikke. Men i den her grønne boomen for 2-3 år siden, så ble det i statene opprettet, det var, jeg tror det var ca. 150 sånne selskap som ble børsnotert, som var et rent postkasseselskap, men med masse cash.
Ja, så den grønne boomen her, det er jo den grønne bølgen i finansmarkedene da 2019-2021, særlig under koronaen, så alle satt og sa green is good, og du fikk veldig billig finansiering hvis du kalt prosjektet ditt grønn industri, var det cirka sånn?
Riktig. Og altså, da var det en høy med sånne selskap, så alt det juridiske var ferdig, de var ferdig børsnotert, men de hadde ingen aktivitet, det var bare en kasse. Og da fikk altså Freyr kontakt med en sånn kasse som var fylt opp med pensjonister sine pensjoner, og ikke minst Coke-familien, altså sponsorene til Donald Trump.
Coke-brødrene, ja. Så der står det et fond med 800 milliarder millioner dollar, et eller annet stor sum, som trenger et grønt industriprosjekt og vifte med.
Og så fusjonerte de, og så slo de seg sammen.
Ja, for de var allerede børsnotert i amerikanerne.
Ja.
Ok, så plutselig så er Freyr på USA-børsen.
Ja, så det var gjort på en dag det, sant? Det lå ferdig børsen til av justen var gjort. Og da kom det inn 800 millioner dollar i selskapet, og de amerikanske eierne fikk give or take 80% av eierskapet.
Mm.
Og flertallet i styret. Og det er det som er litt viktig å ha med seg nå. Kan tenke deg nå er det bare ca. 300 millioner igjen. Det er brent av 500 millioner dollar, og de her amerikanerne er ikke bli. Det kan du sitere meg på uten at jeg snakker med dem. Det er dårlig stemning. Og de har, altså varslene kom jo allerede før sommeren at satsingen i Norge var satt på vent. For de insentivpakkene fra amerikanske myndigheter er nå såpass røse at amerikanerne selv, amerikanske eierne i Freyr, ser at våre penger er mer anvendt i USA.
Ja, vi snakker jo om Biden sin politikk som kaster subsidier etter industrietableringen i Amerika.
Ja.
For Freyr har drevet et slags sånn subsidieutpressingsspill mellom ulike land, eller sånn.
Ja, ja.
De henviser til at de kan få mer subsidier i USA, derfor må de få enda mer subsidier i Norge.
Riktig.
Ja.
Men ikke sant, norske myndigheter har heldigvis stilt vilkår, som jeg sa, om eksportfinans. De har krevet at eierne må bli opp, og banken må bli opp, så skal vi komme.
Men ok, men nå har jo da tre musketerer som de lager aksjer til seg selv for ett øre stykke, drar opp til Nord-Norge og selger dem for E50, så klarer de nå å oppdage de her enorme fondene bort i USA som sitter bare og venter på hver del av den grønne bølgen for å oppnå noe der. Og så han kom inn i bildet av han finansministerbroren, Tom Enar Jensen, og nå selger de aksjene, nå tredes de for 9 kroner, 15 kroner og så videre. Og de er listet etter New York Stock Exchange, som betyr at de kan sammenligne både styrehonorar og topplederlønn med amerikanske storselskaper, selv om fabrikken skal bygges i Nordland. Og da starter jo den interessante delen av eventyret, nemlig den vanvittige private berikelsen som Finansavisen og andre har skrevet om. Kan du bare nevne litt om hvilke tall på de her tre, hva har de fått ut?
Jo, altså de betalte, sin initielle innsats var 5-6 millioner kroner.
Mm, det har han gått inn med.
Ja, det var det de la på bordet selv. de kunde betalt med ett kreditkort. På topp så var alltså aktien var uppe i $15, ikke?
Ja, dollar.
Och då satt varje man med över en miljard I latent gevinst.
Ja, för de snackade upp aktien på något sätt eller med hjälp av myndigheter och välvilja och så vidare gått från 1 öre per aktie till $15. Det är ju en enorm kursstigning, kan ju lyssnaren regna ut själv.
Ja.
Ja, så då tar de en latent gevinst på över en miljard var. Men de får ju då så kallad kompensation. Tom Inar Jensen för exempel som var chef för det här I en period.
Ja. Alltså han ska vi se vad jag skrev I där Jensen fick $5 million I samlad kompensation I 2021 och så var det ner I 1 miljon I fjol. Jag vet inte hur det gick ner men
alltså 5 miljoner dollar alltså 50 till 60 miljoner kronor I
lønn, bonus og billig aksje.
Ja, og opsjoner og bonus og sånt, ja. Og det for ett årsverk.
Ja. Og det her var jo gjennomgående. Det
han kan jo jobbe enormt. Overtid, da. Han kan jo jobbe overtid.
Så... Ja, og så det jo jetlag når du flyr øst og vest, og så det slitsomt.
Ok, men så de får en vanvittig aksjekursgevinst, og så får de kompensasjonene. Det sto jo I Finansavisen at tre ledere har fått ut 125 millioner på to år, da, mellom seg, og særlig han Jensen, som også har økt formuen sin, ligningsformuen fra 0 til 99 millioner på ett år. Det var jo et hopp som Sindre Finnes kan se langt etter, faktisk. Ja. Men så det også det her med familie og nærstående.
Ja, og det litt spennende. Det var jo ting jeg fikk, altså jeg burde jo ha lest årsrapporten før da, men jeg begynte ikke å bla I den før I helgen, og da oppdaget vi jo altså at Freer hadde kjøpt konsulenttjeneste fra et firma I Oslo, som ledes av bror av en av konserndirektørene I Freer. Altså,
ja, en av de tre musketerene har en bror som leder et firma I Oslo, og hvor mye har de handlet for der da?
100 millioner på to år.
100 millioner til broren, ja, eller... Men han gikk sikkert ut av møte, han innabile fyren da han vedtok det.
Ja, de sa det, og det var behandlet av kommittéer og sånn, men hva slags tjeneste det her var, og hvilken verdi det skapte. Altså, jeg ser at
Men det så et firma som ikke har produsert et eneste batteri, og den ene toppsjefen har en bror som da har fått 100 millioner til sitt rådgivnings- og konsulent- og PR-firma for å drive PR for den her fabrikken som ikke finnes.
Ja, det spennende. For en av de tingene de har kjøpt tjeneste om, det var prosjektgjennomføring. Og nå vet vi jo at prosjektet går litt trått, for å si det sånn.
Ja, men da skjønner man jo at de trengte hjelp med prosjektgjennomføring.
Ja,
men,
okay. Det ikke billig.
Men det mer også, for at nå har jeg lest tirsdagens Heggelandsblad, der dere forteller mange interessante detaljer, og det jo også kona til en fyr som har fått ut noen millioner her.
Ja, det Ann Skjøtvedt, det kona til den Sveits Skjøtvedt. Hun ble ansatt og fikk lønn og bonus, og sannelig så ble også svigerdattere til en annen konserndirektør ansatt, og de har altså på to år fått ut 6 millioner I lønn og bonus, og billig aksje.
Ja, så her de nærstående får lønn, og det snakkes, og de tjener markant mer enn statsministeren, høres det ut som, på å ha en eller annen jobb I dette firma som fortsatt ikke har laget noe.
Nei, det stemmer det.
Også,
det her står I årsrapporten, så det ikke noe, det må vi betrakte som faktum.
Så 100 millioner I honorar til firmaet av den ene broren, millionlønninger, altså kanskje 1,5-3 millioner I år eller noe sånt, på nærstående som får en eller annen jobb. Styre. Vi har snakket om Olaug Svarva, som fikk 5,4 millioner I samlet kompensasjon for å bare sitte I styret et år, men samlet sett så har vel det styret ifølge Finansavisen fått ut 60 millioner kroner I styrehonorarer på ett år?
Ja, det stemmer nok, ja. Som sagt, det her jo i detalj redegjort for I årsrapporten. Det ganske vanskelig å lese, men det også en sak. De her dokumentene så vanskelig tilgjengelig, men... Hvis man setter seg ned, så finner man at det står mye morsomt der.
Men så sier du at en av de folkene her har flyttet til Schweiz. Hva er det?
Det altså Tor Ivar Slettemoen.
Ja, og hva slags formue har han flyttet med seg dit, eller vet du noe om det?
Nei, det jo litt uklart. Jeg antar at han har solgt sin aksje. Vi oppdaget at han var på selgeren i cirka, det er et år siden, cirka I oktober I fjor. Mm. For da meldte han at han hadde kommet under 5%, han var oppe i 7-8. Mm. Og så, for da er du pliktig å melde fra når du passerer 5%-grensen, ikke sant?
Ja, for det her er jo interessant at en av gründerne som har startet med en aksje som var, man kjøpt for 1 øre, så sitter med en aksje som tredje for over 100 kroner, og så begynner han å selge ut, uten å si det høyt, og tusle ut bakveien her, men når han kommer til 5% av selskapet, så er han pliktig å melde på børsen at nå selger jeg meg under 5%, for det vil jo kanskje andre investorer vite da, når gründerne går ut.
Riktig, det er det som skjer. Ja. Og det samme har jo skjedd med Skjøtveit. Han lå også omtrent like stor eiendel, men så da på onsdag, så plutselig kom det lite melding at han hadde solgt seg under 5%.
Så dem som gikk inn her først og hadde veldig, veldig tro på det, og skulle revolusjonere hele verden uten å ha noe teknisk patent å gjøre det med, de har da fått enorme aksjegevinster antageligvis på å selge gradvis unna de aksjene de i sin tid kjøpte 1 øre.
Og det pikante med Skjøtveit sitt siste salg, det var jo at det skjedde dagen før aksjen kollapset.
Ja, for nå har aksjen kollapset, og det skjedde jo etter den rapporten som kom på bordet sist fredag, og hva var det som sto der?
Jo, altså det er heftig med meg, som jeg ikke har sett andre har gjort så mange poeng ut av, det er jo at de skriver at de har bygd et testanlegg i morgen. Den store hallen, den er tom, det er ingenting der.
Mm. Men det er et pilotanlegg der man skal få det til å funke, da.
Riktig. Og det er i praksis et anlegg hvor de skal lære sine egne ansatte å lage batteri. Det er 1500 kvadrat nede på kajet på morgenen. Det her anlegget får de ikke til å virke. Teknologien, den her, de har laid in. Teknologien, det virker ikke, og de har engasjert en ekspertkomitee av folk som har peiling på batterier.
Det står i rapporten at de har laget seg, siden de ikke kan noen batteri, så de satt ned en komitee av noen som kan noen batteri, og de skal prøve å få testanlegget i Morana til å funke.
Ja, men det mest oppsiktsvekkende er jo at fordi de ikke får det testanlegget til å fungere, så har de skrinlagt og brukt denne innleide teknologien på gigaanlegget i USA. Så da skal de altså lage et kjempeanlegg i USA til kanskje 2 milliarder dollar, men med helt konvensjonell teknologi, sier de. Ja. Hva er noe der da?
Så de har en gigafabrikk på gang i Amerika også, og der skal de bruke gårsdagens batteriteknologi og se om folk vil ha det. Og de har et testanlegg på Kaja Morana der det ikke fungerer. Og da, hvis ikke du får den lille piloten til å virke, så er det usannsynlig at du får gigafabrikken til å virke.
Riktig. Og da spør jeg, batteriet er jo noe hyperkonkurranseutsatt, ikke minst fra Kina, og alle de store bilfabrikantene har sine egne. Mm. Tesla, Volkswagen, Mercedes, ikke sant? Batteriet er jo kritisk innsatsfaktor når du skal vinne i konkurransen fremover. Og hvis du da har en batterifabrikk som ikke har noe som helst som er spesielt, eller patentert, eller originalt, eller whatever, så skjønner jeg ikke lenger forretningsideen.
Så den rapporten kom på fredagen, der står det at testanlegget funker ikke, vi kommer ikke til å bruke den teknologien i USA heller. Og hva skjer med investeringene i Nordland og Mo i Rana da?
Nei, der står det jo eksplisitt nå at all fremtidig kapitalinnsats kommer til å skje i USA.
Hva betyr det for Mo i Rana da?
Nei, altså, de sier at målet nå er å få testanlegget opp og kjøre, og så that's it.
Ja, så den gigafabrikken, den store hallen som man hadde kår...
Jo, for poenget at hallen er jo ikke noe, det er jo ikke noe dyrt å bygge en hall etter fire vegger tak, men det er jo innmaten, det er jo produksjonsutstyr som koster penger.
Så det er en tom kulisse per i dag da.
Riktig.
Og så sa jo det at han ene her av de tre musketerene presterte å selge aksjene sine like før den her dramatiske kroken på døra rapporten ble lagt fram. Hvem var det?
Det var Skjøtveit.
Skjøtveit, ja. Han gamle hydrotypen, vet du det? Og det så jeg i avisa at han hadde lempet ut for millioner av kroner rett før den dramatiske nyheten, men han mener at det ikke er innsidehandel. Han har ikke noe innsideinformasjon. Han visste ingenting, var på tilfeldig vis, så dumpet han aksjene sine rett før kursen smal i bakken i New York. Men hvorfor? Han har ikke noe rolle i selskapet, altså han har ikke noe innsideinformasjon.
Nei, Nei, og altså Sjøtveit og Slettemoen, de har ikke lenger formelle rolle i selskapet. De er ikke styret, de er ikke, og så videre.
Nei.
Han, Tom Einar Jensen er jo nå styrformann, så han er en litt annen. Han kom jo ut med meldingen i går kveld, og at å, hjelp, vi lover å kjøpe en høy med aksje for å vise at vi har tro på selskapet. Og det er sånn, det er jo ofte en respons man ser når aksjekortet klapper sammen, så blir liksom ledelsen skramlet ut for å kjøpe aksje og vise. Og da steg jo aksjen i går kveld litt grann. Så vi ser hvordan det går i dag da. Så det er litt forskjellig rollefordeling, men det er ingen tvil om at Sjøtveit og Slettemoen antagelig har de. Jeg gjetter på at de har solgt alt det. Jeg spurte i går, men selskapet vil ikke svare fordi de har ikke formelle rolle.
Så hvis det ser ut til å være for godt å være sant, så er det antagelig for godt å være sant.
Ja.
Men det er vel mange nå da, jeg kjenner jo noen som jobber innen næringsliv og finans, og det man lurer på nå er jo, er det her en kombinasjon av inkompetanse, overmot, uflaks og annet som ikke er helt uvanlig, eller er det bare en svindel?
Nei, altså firmaet er jo ikke kok enda, så å kalle det svindel, det blir et definisjonsspørsmål. Jeg ser på det her som et utslag av det man alltid ser når det blir sånne boble. Husker dere IT-boble i år 2000? Ja? Hvor mye firma som var fullstendig 100% ljug, dukket opp og var børsnotert og var verdt milliarder. Hva skjedde med finanskrisen i 2008-2009?
Mm.
Salget av verdipapir som ruinerte fire kommuner her på Helgeland, for å si det sånn. Altså, i de her bobletidene så får du alltid sånne eksempel hvor jeg tror at du... de som startet det, de nå prøver vi, så ser vi hvor langt det går.
Ja, ja, og kan det være da at nettopp den kranke skjebnen til flere Helgelandskommuner med den terrorskandalen der man kjøpt og satt kommunens sparepenger i amerikanske verdipapir som var pillrotten og dermed tok enorme tap, at det kanskje ledde oppmerksomheten til de tre musketerene til den regionen og tenkte at her har du en lettlurt gjeng, vet du.
Nei, jeg vil ikke påstå det.
Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg slekta mye kjempe fra Helgeland på begge sider, så jeg skal ikke si noe sånn, men det er kanskje en grunn til at vi flyttet.
Nei, jeg tror ikke vi skal dra det.
Ja, men tusen takk for at du guidet oss gjennom det her, og også for at du har fulgt saken med et kritisk blikk. Da gjør jo pressejobben sin Morten Hofstad.
Ja, Magnus, nå har du jo fått høre et eksempel på hvor jævlig galt det kan gå da, når man pøser ut statlige milliarder i et eller annet grønt og fint og nytt og innovasjon og hva man skal si, men spørsmålet er jo, lærer du noe av dette da, eller er det bare åpen låvedør for neste luring som vil bygge industri for å hjelpe oss gjennom det grønne skiftet?
Nei, det er ikke noe tvil om at den Freyr-skandalen gir ammunisjon til alle som mener at det offentlige må holde seg veldig langt unna, for det er så lett å bli lurt. Det kan jo skje i USA også nå når de skal på nye jaktmarker etter Biden sine subsidier der. Arrestere litt det milliardtallet, det blir jo også mye brukt, men heldigvis som redaktøren fortalte her, så er jo den garantien fra Eksfin, eksportfinans på 4 milliarder, for å hjelpe til med eksporteforten, den er jo aldri utbetalt, for de stilte jo noen krav, så staten har egentlig ikke tabba seg så ut der, men klart det er brukt 200 millioner kroner, det er jo penger det jo, på å hjelpe det her i gang, fra Innovasjon Norge og den typen, altså hva jeg vil lære liksom, altså jeg vet da Søren, det grunnleggende problemet er jo at det grønne industriskiftet erstatter fossile kilder med andre som ikke ødelegger kloden. Det er ikke nødvendigvis lønnsomt, bedriftsøkonomisk, så hva skal du gjøre? Men det er også dypere at all sånn nyutvikling foregår på fellesskapets regning. Hvis du tar solcellene, de var totalt ulønnsomme først, blitt subsidiert av USA og Kina i mange ti år, nå er de lønnsomme. Vindmøllene har vært ulønnsom, staten subsidierer, så blir det lønnsomt. Så veldig mye teknologiutvikling, eller internettet, touchskjermen, det som ligger i iPhone vår, er offentlig finansiert, og andre land gjør det. USA gjør det, Kina gjør det, og da har jo vi som nasjonalstat også et problem. Hvis ikke vi gjør det, så har vi ikke mye å leve av etter olje og gass, så det er litt sånn kinke for venstre sida her.
Ja, altså, det synes jeg argumentasjonen er litt morsom, den der fordi at vi har gjort noe en gang før som viste seg å bli lønnsomt etter hvert. Det er jo ikke et argument for at en hvilken som helst teknologi vil bli lønnsom, bare du pøser ut nok penger i det. Og hvis du hører han Vestre når han snakker om sånn industrieventyr, da sier han sånn, det var ingen som trodde før Norsk Hydro ble opprettet at det var mulig å få til. Men det gikk. Men jo, det er jeg enig i, det gikk, men det betyr ikke at en hver crazy idé du har nå kommer til å gå. Mm. Og der er det jo, det ligger litt sånn problem i dette her da, er liksom, ja, jeg er enig at du må, skal du utvikle ny teknologi, så må du ta og satse på noe og sånn, men det er jo ikke et egentlig sånn blankofull makt til å satse på alle mulige teknologier i verden hele tiden da.
Nei, jeg tror vi må se teknologi for teknologi, og batteri er jo helt åpenbart et vanvittig voksende marked, fordi alt mulig rart kommer til å gå på batteri. Vi ser jo elbiler nå, vi skal bygge ut elbilpark og hele verden, elbusser og så videre etter hvert, så altså andre områder vil det ha behov for å lagre fornybar energi, det er uten noe vindkraft når det ikke blæser og så videre, så jo bedre batteriene blir, jo mer kan du kanskje bruke dem til å lagre store energimengder også. Så det er ikke noe tvil om, og så har jo Norge et fortrinn med at vi har billig vannkraft, så det er veldig kraftkrevende å lage de batteriene. På andre siden så er vi langt fra markedene, og i Freyrs tilfelle så fantes det ut noe teknologisk komponent, det var ikke noe ingeniørkjerne der, det er det i andre selskaper, Beyonder borti Stavanger gjør sine ting, men ikke minst Morrow, som et annet selskap som satser nede i Agder, har jo på en måte en indre teknologisk kjerne, så da må man jo se ganske konkret på det da. Hva er det som er mulig å få til med en viss troverdighet, og så må man ta noen risiko, det gjør private investorer, men det gjør ikke minst statene da, og de tar jo risiko mye tidligere, de tar jo, det er jo de, kapitalisterne overlater til oss, til fellesskapet, og tar risiko når ting er veldig usikkert.
Ja, og akkurat dette her er jo liksom, for det er en sånn interessant innvending som jeg synes av og til kommer fra høyresidefolk, som jeg egentlig tror jeg er enig i. Det er det at når subsidier er så viktig komponent for å lykkes som selskap, så belønnes jo den kompetansen å være god til å skaffe seg subsidier, kanskje mer enn den kompetansen å være genial å finne opp et batteri. Sånn at Freyr har jo fått mer hjelp enn Morrow, helt uavhengig av på en måte den teknologiske kjernen, men det er jo det spillet man i dag må rigge seg som selskap for å få til da, og være veldig god til å dra på konferanse og fortelle om prosjektet sitt da, sånn at man får mest mulig penger. Så det er jo en sånn risiko som ligger her da, at man får på en måte dårligere kapitalister da, men man får foran til flinkere tillikarere da, rett og slett.
Ja. Nei, det ser jo veldig sånn ut, og da er jo holdningen til markedsliberalistene, også en del av marxistene, at der skal staten bare holde seg veldig langt unna, og la på en måte markedet gå sin gang da, og det er helt katastrofalt på flere måter. For det første grunnen av det med at å redde klima og unna klimakrisen ikke nødvendigvis er bedriftsøkonomisk lønnsomt, så det er veldig rart for et marxistisk ståsted å si, fordi det ikke er lønnsomt, så skal vi ikke produsere for eksempel grønn energi til havs i et bedriftsøkonomisk perspektiv. For det vil alltid være lønnsomt å få menneskehetens livsgrunnlag til å overleve. Men det er også sånn, kallet nasjonaløkonomisk, da, fordi Kina har subsidiert fram solceller. Og det handler om er at du starter med en teknologi som er dyr per enhet. Det er masse teknologi og ting og tang som skal til for å få til den første lille greia. Den ble produsert på satellittene som USA sendte opp i gamle dager. Så da var det ineffektivt, dårlig, dyrt, aldri lønnsomt. Men når den tingen er produsert en million ganger og i enorme omfang, sånn som ser for deg T-Forden til Henry Ford da, da du fikk kjempevolum og mange enheter, så er det plutselig billig per enhet, og plutselig så er det også bedriftsøkonomisk lønnsomt. Og dilemmaet for staten er jo at kapitalisterne vil gjerne at vi i fellesskapet finansierer det som skjer på NTNU, forskninga, SINTEF, utprøving og feiling, og når det er høy risiko, så skal det være skattebetalerne. Men jo nærmere det kommer et kommersielt produkt som kan selges i verdensmarkedet og kan bli milliardær på, jo mer vil Kjell Inge Røkke inn og investere og hjelpe det, og så skal vi ha risikoen og nedsida, og så skal de ha profitten og oppsida. Og så har du underveis en masse sånne tilkarrere, sånn som Tom Jensen, som stikker av med subsidiemillionene og putter i egen lomme og drar til Sveits.
Ja, og der,
han dro ikke Sveits sammen med kompisen.
Ja, ja. Men der er det jo, han dro til sjelen Sveits, men der er jo på en måte den klassiske venstre kritikken av dette, er jo at det de har holdt på med her er jævlig sånn half-assed. Det er det at Jo, i gamle dager, da gikk staten inn, opprettet Statoil, det staten som eier, det full kontroll og styring, og da på en måte får man også gevinsten, man får jo tape hvis det går dårlig, men man får gevinsten hvis det går bra. Mens denne her liksom moderne, grønne statskapitalismen, den har mer et sånt preg, som du sier da, av at man privatiserer gevinsten og sosialiserer risikoen da. Og da er på en måte, det logiske venstre svaret på det, er vel bare at hvis du skal få et batterifabrikk i Norge, da må du få et statlig batteriselskap som må lage det, akkurat som noen opprettet jernverk i Moirana i sin tid, en for øvrig veldig, en bedrift som var vesentlig bedre enn sitt rykte faktisk, men det noe en annen sak.
Men det problemet ikke var produksjon, men kommunikasjon.
Ja, men det lurer jeg på da, og det er jo, en ting er jo eierskap, men en annen ting er jo også styring, for det er den norske modellen for statlig eierskap i dag, er jo at staten eier noen selskaper som den ikke styrer, og da er jo også statens egne selskap jævlig godt egnet for sånn tilkallingsvirksomhet, fordi at det er jo hjemme alenefest, det er på en måte et selskap uten eier da, det kan man se på det Equinor-eventyr i USA da, for eksempel, er litt sånn da. Så er det ikke det som er fasiten på dette da, masse mer stat?
Ja, jeg synes vi skal gripe an her, for en gang skyld bittelitt filosofisk, og med det mener jeg at vi skal tenke litt på de begrepene som andre tenker med, og da tenker jeg på ordet staten. Fordi i den politiske debatten så er det nesten alltid sånn at høyresiden skal være mot staten, og så skal venstresiden være for, og det mener jeg er helt forkjært. Det handler om hvem som bruker staten til hva. Tom Jensen og hans gjeng i Freier bruker staten til det vi nettopp har hørt om. Og kapitalister kan også bruke staten til å slå ned streiken og så videre. Men ta Statoil som du nevnte, da vi fant petroleum for 50 år siden, eller enda lenger tilbake, da vi utviklet vannkraften for 100 år siden, så var jo staten en motvekt til kapitalen. De sa du kan få bygge ut fossen her, men på våre vilkår. Vi skal ha hjemfall, vi skal ha kontroll over kraften, vi skal bruke det til samfunnsformål. Da vi fant olje, gjorde vi akkurat det samme. Laget 10 oljebud på Stortinget av en ufaglært LO-gubbe som satt seg inn i saken, og sa det skal brukes til samfunnsformål. Hvis vi slipper til Shell eller andre store oljeselskaper, skal være på vår måte. Det er en historie om Jens Evensen og Engen fra Arbeiderpartiregjeringen som fikk alle de store Texaco og Coop og Shell og Co. til å sitte i et rom og diskutere mulige løsninger for den nye oljenasjonen Norge på ulike områder. Hvordan får du det opp av havet, hvordan får du det ut på markedet og så videre. Så låste de dem inn i et rom og sa, kom opp med de beste forslagene deres. Og så akkurat de skulle lukke igjen døra, så sa de, if you try to screw us, you never get a license here. Og det her er en veldig myndig stat, men det må jo også være en kompetent stat. Og hvis staten er kompetent, myndig og senior partner til business, og si du kan få utvinne olje, du kan få bygge batterifabrikk, vi er grunneier, vi hjelper deg, vi har en investeringsstat som hjelper deg, men da skal vi ha igjen. Da tror jeg at det er mulig å lage fornuftig industripolitikk.
Ja, og poenget er at, for det er jo et element der som har kommet som bieffekt av at man ikke har sånn statlig styring. Og det er jo en eller annen form for overetablering. Altså, det, på en periode så føltes det jo som om alle i Norge skulle bygge sin egen batterifabrikk. Sant? Det er enormt sånn mangel på noen som sier dette skjer der, vi gjør det på den måten, og vi trenger bare dette. Ja. I stedet så har man en sånn overetablering av stadig mer ambisiøse, du hører jo disse arbeidsplassanslagene til Freier, for man må jo yppe seg i den konkurransen om kapital og subsidier og alt mulig, sånn at når du ikke har styring, da får du heller ikke dimensjonert på en måte det du lager på en, utifra det som er samfunnets behov da, og da får du også for eksempel et sånt problem som du har med naturressurser for eksempel.
Og det her er superinteressant fordi at staten er ulike ting da, dels er det vi snakket om er sånn, hvem som bruker den til hva, men også det du tar opp med koordineringa, ja det er en ting, det er koordineringsstaten. Den må opp på hesten, peke med hele armen og koordinere. Det liker kapitalisterne. De liker at staten sier vi satser på X, vi satser på Y, for da vet de hvor de skal sette ressursene sine. Så er investeringsstaten som jeg snakket om, den må være med og dra lasso og sette inn kapital når ikke de andre gjør det. Men så kommer jo klassespørsmålet til slutt da, for det her er ikke høyre og venstre vi har snakket om nå, men høyre og venstre, det er det jeg kaller for fordelingsstaten. Når vi har risikoen, hvem skal ha gevinsten? Hvor er arbeidsplassene? Er det sosial dumping eller gode arbeidsvilkår? Hva skjer med fisken og fiskeriene og torsken? Hva skjer med miljøhensyn? Og det som er så interessant strategisk, det som skjer på en Statoil-historie, og det vi gjorde med olja, det er jo følgende. Arbeiderpartiledelsen skjønte at investeringsstaten, det er forhandlingsstatens maktbase. Altså kapitalisterne er helt avhengige av oss for å hjelpe dem fram, Og så kan du godt si at det dumt å ha kapitalistisk samfunn, akkurat nå har vi det. Men fordi de er så avhengige av oss, så kan vi stille vilkår. Vi kan si my way or the highway. Hvis dere skal drive business her, det grønne industriskiftet, så skal dere ivareta samfunnshensyn. Og det er jo der vi ikke er. Vi har jo ikke den kompetente staten eller de lederne som er i øyehøyde med Røkke og Co. og sier sånn blir det.
Ja, på mange måter så er det nesten blitt sånn ideologisk bannlyst det å stille den typen krav som jo da var veldig vanlig å gjøre på 70-tallet. Det er jo med kapitalister som det med barn, og det blir ofte bra at du stiller krav til det. Og sånn er det her også, hvis du stiller litt krav, så får du kanskje litt mindre skurke til folk også, fordi du har ikke de samme perverse insentivene til å late som du skal skape 3000 jobber når du egentlig bare har maks tenkt å skape 100, kanskje bare ende på null.
Ja, ta offshore-næringen, sånn heter Kjell Inge Røkke, for eksempel, som eier Aker, eller kontrollerende eier i Aker-sfæren, som er masse verft, men også Aker BP, som heter oljeselskap, og så videre. De var jo pådrivere for den oljeskattepakken, som har satt alt for stor fart på oljenæringen nå, og det hindrer grønn industriutvikling. Vi har ikke plass på verftene, vi har ikke nok ingeniører, vi har ikke nok folk til å bygge nye grønne næringer, for alle er oljefast borti oljefatet med verdens mest lønnsomme næring. Jeg snakket jo med noen direktører i Aker-konsernet da Stortinget vedtok sin oljeskattepakke mot SV og Rødt sin vilje da, og MDG, og dem var jo helt hoderystende av at det ikke ble stilt noen krav. Mm. For dem er jo kapitalister, de representerer jo eieren, de regner jo med, hvis de forhandler med en motpart som har andre interesser, at de får noen gjenytelse av krav. Men det var jo ikke noen krav om eksempel å elektrifisere de plattformene på sokkelen med havvind. Vi kunne ha tvunget de selskapene til å bygge de vindmølleparkene selv til havs, uten en krone kostnad for staten. Det gjorde vi ikke, så de bare ler av staten som da ikke har selvtillit nok, som har en markedsliberalistisk ideologi som handler om at den ikke er kompetent nok, og som oppfører seg inkompetent og ikke som en strategisk styrende kraft. Og da får du sånne Freyr-greier, og mind you, dem som har dret seg til Freyr-saken er ikke staten, det er kapitalen. Det er private investorer i den grønne bølgen på børsen som har puttet inn nesten 10 milliarder kroner her, som nå går fløyten, for det er tre glade musketerer gjennom skikkelig luringer som tar 50 millioner i direktørlønn i oppstartfasen. Så det her er jo kapitalismen og børsen sin inkompetanse mye mer enn staten sin, men det er heller ikke så mye kompetent stat å se, da, føler jeg, fordi det industripolitiske lærdommene går litt tapt. Og så tror jeg også, kanskje du er litt overivrig på statens vegne når det gjelder det med innovasjon. Jeg tror at staten kan investere og koordinere og ikke minst fordele og sette vilkår og lage samfunnsprosjekt, men det er sjelden inn i direktoratet at han fyren sitt eller dama sitt og har en veldig god ideen på hvordan du bruker grafen i batteriet i stedet for grafitt, eller hvordan du lager en disruptorløsning, noe som forandrer alt, noe som er helt utenfor boksen. Det der lar seg ikke vedta administrativt, og derfor så er det også en uløst ting for venstresiden da. Hvor blir det av innovatøren og gründerens rolle, eller liksom det nyskapende? Det er ikke bare å vedta.
Nei, det er jeg enig i, men jeg tror heller ikke det forutsetter på en måte at du har statlig eller privat eierskap. Altså det, for det er jo liksom Høyre sier oss bløft, og det er jo at den store vitenskapsmannen, han gjør det der for å bli rik, men det er jo egentlig ikke det som er hoveddrivkraften bak sånne innovasjoner.
Nei, det er hoveddrivkraften, det er militær. Så. Ja, ja, ja. Internett ble oppfunnet av militære formål i og av offentlig sektor.
Men jeg er enig i at du kan på en måte ikke ha alle de folkene i samme direktorat, og så satse på at alle kommer til å være jævlig kreative der inne, men at det må være privat eller statlig eierskap, det tror jeg man skal ha, det er mer et sånt verdispørsmål enn det egentlig er et spørsmål om det blir mye eller lite innovasjon, og det er et viktig poeng som du har også med Freyr. Det snakkes sykt mye om dumme politikere og offentlig sløsing og sånn, men faen så mye de sløser bort i privat sektor, og det er jo 100 ganger mer lett lurt i privat sektor, føler jeg, enn de er i staten av og til, fordi at det er jo en haug med investor og privat også, som lar seg lure med på sånne galeier som dette her.
Ja, hele hvis, boligbransjen, boligutbyggerne oppe i Morana, står jo nå med skjegg i postkassa om å stoppe prosjektene sine, for de har trudd på å høre folkene.
Og hvis man tror det er mye buzzwords på et politisk møte, så skal man prøve å være på en sånn næringslivskonferanse, for det er faen meg 100 ganger mer svada i mye av det som blir lagt frem der.
Ja, og aller mest i de grønne greiene, også sånn grønn impact investing, en gjeng med folk som sitter og tar psykedelisk sopp og skal redde verden. Men altså, fy søren, de er sånn hippie og snakker og snakker og snakker, og de snakker seg til penger, ikke sant? En toppleder i næringslivet er en slags politiker, det snakker folk, og det er mange av dem, og det er mange økonomer, men hvor blir da ingeniørene?
Ja.
Vet faren min, ingeniør fra NTH, så jeg har litt sånn hjerte for det. Og det mener jeg, det vi har bygd ut i Norge, i stor grad ingeniørbygd, og så ble jeg, skuslet vekk av økonomer og PR-rådgiver.
Og den der entusiasmebølgen som følger Jan Christian Westover alt hvor han går, det lurer jeg på med den, akkurat den holdningen du ikke skal ha i møte med de folk her, at du blir så sinnssykt sånn jassa opp og gira opp. Og
ja, det kan du si, men nå skal jo staten ha tilfellet at de ikke har gitt så veldig mye da, de har ikke kommet med de milliardene som Freier vil ha, og da Freier også sin brev mot at de ville ha en 8-9 milliarder i trygd, som det ble sagt av redaktøren her, så har det jo vært nei fra statens munn, så skandalen hadde jo vært hvis det var ja, men jeg tror du har et poeng i at den der voldsomme entusiasmen, heia, heia greia, som særlig er liksom når markedet skal løse klimakrisen og sånn, det der, det er ikke bærekraftig, og mens de går og snakker, så øker utslippene år for år, det bygges ut og investeres alt for lite i fornybar energiproduksjon verden over. Norge har 16 000 milliarder på bok borte i oljefondet, sånn Tangen sitter også og driver sånn kvaksalver profetvirksomhet og markedet skal opp og ned og sånn, i stedet for å sette noen ingeniører på jobben og bygge ut den havvind, bygge ut den solkrafta, bygge ut den bølgekrafta, hydrogenanleggene og så videre som trengs for å erstatte fossil energi verden over, så sitter man og prate og dessuten vente på markedet. Og har ikke noe tro på det, så under 2. verdenskrig så sa presidenten i USA, Roosevelt, til bilindustrien, nå må ikke bygge militære kjøretøy. Og da sa han, ja, kanskje 10% av produksjonen. Og da svarte han cirka, I don't think you heard me. Og det det at hvis man må, så kan man, hadde klima vært en bank, så er det redda for lengst, som man sier. Så det noe med selvtilliten i at faktisk kan vi få til noe sammen her. Og du kan kalle det sosialdemokratisk, kan kalle det sosialistisk, kan kalle det blandingsøkonomisk, men det handler for meg med litt sånn sunn fornuft. Ta de ressursene som finnes og sett dem inn på å løse oppgavene, og det vil i vår verden være en samarbeid mellom privat og offentlig sektor, men så lenge staten er juniorpartner til business, så går det på rattet.
Ja, og det er det ingen tvil om at du har gjort i denne saken. I
ja, nei, det blir spennende å se hvordan det går med Freyers eventyr overseas, men jeg tror kanskje vi har hørt noe av det siste fra dem i Norge med den kroken på døra-rapporten som kom forrige uke, og ja, det er det i det minste noe skratt av. Ja, det vet jeg ikke, jeg vil få noen brev fra Morana snart. Send mer penger. Vi høres igjen om en uke.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.